Viti jubilar 100 vjetor i lindjes së të lumës Nën Tereze vazhdon të kremtohet. Kori profesional i Filharmonisë Operës së Kosovës në përbërje 50 antar në nderim të të lumës Nën Tereze në famullin e Shnanot në Prishtinë para pak ditësh, realizoi premierën e parë të këtij viti me një koncert artistik me vepra korale nga kompozitor shqiptarët huaj dhe interpretime tjera në solo këndim me dirigjent Rafet Rudin. Në këtë koncert u paraqiten veprat më të mira të literaturës botërore kombëtare, sa drejtori Filharmonisë Bakia Shari, duke shtuar se vlera e këtij koncerti është shumë fishma e madhe për faktin se e shfaqem në kuadër të këtij jubileu të madh. Ndërkohë, edhe një ngjarje tjetër po shënohet në mënyra të ndryshme. 20 vjetori i pajtimit të gjaçeve, i cili quhej edhe aksioni i pajtimit kombëtar, që për fat të keq nuk u arrit asnjëherë. Megjithatë, në rrethana të viteve okupuese u bë mundur që të faleshin qindra gjaçe e ngatresa anëkënd Kosovës e më gjerë në trevat shqiptare dhe në diaspor nga aktivist intelektual në krye me plakun e urt profesor Anton Çetën, për ndërtet e cilit atë botë ushtrinë e ushtrënguar shumë duar u pajtuan shumë njerëz. Për hatër të Batës Anton dhe çështjes kombëtare, fal gjakun e djalit, vëllait apo shpreheshin shqiptarët gjatë vitit 90 në Kosovë. Dhe tani pas 20 vjetësh në kullën e Veselekajt në Lumbardë të Deçanit, u mblodhën disa nga në nismetarët e atëhershëm akademik Mark Krasniqi, Mulla Xhevat Kryeziu, Dom Lush Gjergji, kryetari i Deçanit Rasim Selmanaj dhe aktivistë të tjerë. Ata vlerësuan se në atë kohë është bërë punë e madhe, se një aksion i tillë ishte më së i domosdoshëm për mbijetesën e popullit, interesin e Kosovës dhe ruajtjen e identitetit kombëtar. Me këtë rast në Lumbardë të Deçanit u zbulua pllaka përkujtimore për të fiksuar në mendje se rinia e këtij fshati me tre shkurt të vitit 1990 nisi aktivitetin e parë të pajtimit të gjaçeve në Kosovë.